Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 21-сентябрь ишемби күнкү кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдонияздын өмүр таржымалына арнайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсүндө Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски там аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Ал аңгемеде ушул тапта Кыргызстан башынан кечирип жаткан маселелердин чиеши чагылдырылган.
Барабара Саргалдай апанын максымын дамамат ичкендер, чек арада иштеген бажы кызматкерлери, постто турушкан чек ара аскерлери ошол жердеги соода кылгандар болуп калды. Үйдүн эшиги бир өлкөнүн аймагында эле, бул жагдай экинчи өлкөдөгү кардарларга абдан ыңгайсыздык түзүп калды. Биргесе максим ичетилем деп чек арадагы посттон кайра кайра эле нары бери өтө бериш эки тарапка тең ылайык эмес эле.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Казакстанда кармалгандардын саны 60 чамалады. Алматы менен Нур-Султан шаарларында 21-сентябрда уруксат берилбеген митинг маалында 57 адам кармалганын Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө 57 киши мыйзам бузганы үчүн кармалды, аларды жоопкерчиликке тартуу маселеси каралып жатат деп жазылган. 21-сентябрда ошондой эле Чимкент шаарында дагы полиция 10 адамды кармап кеткен. Аянттагы адамдар ишемби күнгө белгиленген митингге катышуу үчүн топтолушканы же өз алдынча иштери менен жүргөнү белгисиз. Полиция кабарчынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми кармалган демонстранттардын бири.
Адамбыз, демалыс күнү кайда барабыз, калай кетеребиз, өзүңүздүн эркиңизде укугуңуз бар. А мен кетип аткан жерде маган келип же полиция келип, сен кайда бардың? Мен өзүм билем. Кайда барабыз, өзүңүздүн эркиңиз. Биздин паспортстандыгыбыз бар, биз башка шетелден келген кыдырган жергиликтүү адамдарбыз. Не маскара? Самый больше.
Митингке чыккандар саясий туткундарга боштондук, шал душман деп кыйкырып жатышты. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын жетекчиси, Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов элди 21-сентябрда Нур-Султан жана Алматы шаарларында өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырган. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода менен болгон сүйлөшүү чыңалуу менен өткөнүн айтты.
У нас состоялся такой
сүйлөшүү чыңалуу менен өттү. Эң башкысы бул Тажикстан тараптан башталган. Алар такталай элек аймакка чек ара постун коюп, чек ара мунараларын салууну көздөшкөн. Биздин жарандар чек ара кызматы дароо нааразычылык билдирип ортодо чыр чыкты. Биринчи ок Тажикстан тараптан атылган, деди премьер-министр 21-сентябрда Бишкектеги жаңы ачылган ынтымак сейил багына көчөт отургазгандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Абылгазиев чек ара көйгөйү курал же башка күч колдонуу менен чечилбесин, бир гана сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынаарын айтты. 16-сентябрда кечки маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык бир чек арачы курман болуп, 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстандын тарап кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлады. Кыргыз тарап чырга 14-сентябрда Тажикстандын жарандары Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун жакы өйрүк участогуна такталай элек аймакта курулуш ишин баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине нааразылык билдирип, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптаган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясына жана Бириккен Араб Эмираттарындагы америкалык аскерлерге кошумча күч жиберүү тууралуу Пентагондун чечимин жактырды. Мындай кадам Саудиядагы мунай заводдоруна жасалган чабуулдан кийин кабыл алынды. 20-сентябрда Пентагон чөлкөмгө кайсы бөлүктүн аскерлери жиберилерин аныктала электигин билдирди. Июль айында АКШ Оман булуңундагы мунай танкерлерине жасалган кол салуудан кийин Сауд Арабиясына 500 аскерин жөнөтөрүн билдирген. Саудиядагы эки мунай заводуна 14-сентябрда дрондун жардамы менен чабуул коюлган, ал үчүн жоопкерчиликти Иран колдогон Йемендеги Хусит козголоңчулары алган. Бирок Вашингтонда Эриятта ал кол салуунун артында турат деп Иранды күнөөлөп жатат. Тегеран өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келет. Өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егор Скобеев кармалды. Бул тууралуу бүгүн 21 сентябрда Азаттыктын жеке булактары билдирди. Маалыматка караганда 1-май райондук соту Скобеевдин бөгөт чарасын карап, аны 17 ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Айрым маалымат каражаттары аскер прокуратурасы ал коррупцияга шек саналып жатканы тууралуу маалымат бергенин жазышты. Башкы прокуратура бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Өкмөттүн сайтындагы маалымат боюнча Скобеев 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттө коргоого укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келген. Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Бишкекке келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, баш болгон бир катар бийлик өкүлдөрү жана Айсулуунун күйөрмандары тосуп алышты. Бирлешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, 26 жаштагы Тыныбекова 20 сентябрда кыз келиндердин эркин күрөшү боюнча 62 килограммга чейинки салмакта алтын байге үчүн болгариялык 29 жаштагы Тайбе Мустафа Юсейн менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Биз жана дин түрмөгү алдыда күтөт. Бүгүнкү чыгарылышты диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын өмүр таржымалын ардайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Нияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мырза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, дини ойчул Молдо Нияздын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайлоонун Кызыл Булак деген айылында Карадаван деген кыштообуз бар. Ошол жерде туулган. 1924 жыл, 23 жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жүспалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдо Нияз чоң атам. Молдо Нияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргыландан алып баштап, андан кийин Каратегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүнүйө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз анан кийин агартуучулук ишин дагы ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым, ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астын, ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон. Жартысы ошол тоодо борундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдумалик мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдо Нияз бала чагында айылдык молдодон билим алган, андан кийин Кара Тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргылан менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте, мисалы Молдо Нияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип, көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, кара тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Кокон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып, өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандайча чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдониаздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептерин саны айрым бир маалымат булактарында 7, ал эми акын Эгенберди Эрматовдун жазганына караганда анын 10дон ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калдыбы бүгүнкү күндө?
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер Академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептер бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептери азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептерди. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио. Мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканмын, сыйлыгыны беребиз. Мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молдонияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан, кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине такап, үйлөрүндө ошонун негизинде сактап жүргөндүр балким.
Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп, мындай чагатай тили аябай эле оор тил болуп, ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп, мына Ташкенттен окуп келген мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип, Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр кулуп, мунун китептерин ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Омур агай сооронуп, ушулардын эң чоң эмгеги бар. Ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп, ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдымалик мырза, айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да. Аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып, диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молдониаздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молдониаздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан. Андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип, бул киши нак ичкилик тилинде жазып, биздин өзүбүздүн говорду жазып, анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп, ошондон окумуштуулардын, менин өзүмдүн гана оюм бул, окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп, бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептердин чыгышына башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып, колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ошол бүт бардыгына эмне жардам сурасалар, ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң, бүт тарыхый инсандарды, ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын бардыгы менен кезигип, Курман Жандатка тууралуу жазганын окусаң, Ооматы келип иши жүрүп турган маалдагысын, кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп, Курман Жандатканын Ооматы кетип тургандагысын, бүт ошолорду бардыгын тактап жазып, ал эле эмес, ал бүт кыргыз журтун бүт кыдырып, ошол маалдагы бүт бардык улуу адамдарды, ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыйынмын деген кишилерди башкалар жазган, бир ырында жазганы бар. Арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн, Жантай Баатыр, баласы шабдандарды көргөнмүн, ат башынын чептүү арпасын көргөнмүн, айбаты улуу Кытайдын шарпасын көргөнмүн, Кашкардын үстү гүл бакта ордосун көргөнмүн, Кытайдын койгон ордого доргосун көргөнмүн, ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн, нарын суусу өткөн куртка да Алымбек менен койчунун үлпөтүн көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүн замандагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду, бирок ошол киши келип өзүнө жолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы Молдонияз акын көрүп калган экен. Ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп ошолордун коногу болуп ошентип бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыгып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы, диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдеш башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң, келечекке келип биздин балдар дагы ушул ишке кирип тарых үчүн, айттымбы, тарых үчүн, тил үчүн, ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп маек бергениңиздерге. Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдониаздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде беш игири менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Обода Азаттык радиосу, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү, бул жолу Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски там аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Бул аңгемеде ушул тапта Кыргызстан башынан кечирип жаткан чечтүү маселелер чагылдырылган, адамдар кылымдап келаткан байланыш катыш уланышын каалайт, ортодогу тоскоолдукту эч ким жактырбайт. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Бала кезимде түрк адабиятынын таанымал классиктеринин бири Раматлык Азиз Несиндин чек арадагы үй тууралуу сатиралык аңгемесин окуп, андай окуя капиталисттик өлкөдө гана болот деп ойлоп койдум эле. Капитализм өзү менен чек ара деген чиеш маселени ала келерин, анын азабын канатташ жашаган калктар менен кыргыздар да тартышы агезде кимдин оюна келиптир. Анан да чек ара дегенин бир күндө же бир жылда чечилбес чиеш маселе, карапайым калктын көкөйүнө көк таштай тиеринен деле дайын жок. Улуу достук деген коммунисттик жомокко ишенип жашаган кез эле. Чек ара маселесинин ушунчалык калтыс, морт, оор экенин жазуучу Өмүрбек Караев кемелине келтирип чечмелеп берди. Мурдагы чоң өлкө ичтен ыдырап, чек ара бөлүнгөн чакта эки өлкөнү бөлгөн кан жолдун боюндагы эски үй так чек ара сызыгына туш келип, үч бөлмөлүү үй эки өлкө аймагына бөлүнүп калды. Автор айтмакчы, эки өлкө эбегейсиз чоң империя, эшилип кулап калган кезде ушул үйдүн дал ортосунан чек ара өтүп жатпайбы? Болгондо да үч бөлмөлүү үй экиге бөлүнүп, ошо жепиреген үйдө жалгыз кемпир Сарыгалдай апа жашайт. Кемпирдин максым умурда жолдон өткөндөр жыргавчысы, кийин чек ара бөлүнгөндөн кийин деле элдин баары анын үйүнө келишчү.
Бара-бара Сарыгалдай апанын максымын дамамат ичкендер, чек арада иштеген бажы кызматкерлери, постто турушкан чек ара аскерлери ошол жердеги соода кылгандар болуп калды. Үйдүн эшиги бир өлкөнүн аймагында эле, бул жагдай экинчи өлкөдөгү кардарларга абдан ыңгайсыздык түзүп калды. Бир кесе максым ичет элем деп чек арадагы посттон кайра кайра эле нары бери өтө бериш эки тарапка тең ылайык эмес эле. экинчи тарап Саргалдай апага өтүнүч жолдоду. Сиздин максимиңизди ичебиз дегендер бул тарапта көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Ылажы көрсөңүз биз тараптан да эшик ачып таштабайлы деп. Саргалдай апа кыжаалаттана түштү. Бир үйдө бир эле эшик болчу эле, булар эмне деп атышат деп. Ой токтот кучакты. Сиз кыжаалат болбоңуз, эшикти биз өзүбүз сатып келебиз, усталарды да өзүбүз алып келип зыңкыйтып орнотуп коебуз деп суранып туруп алышты. Акыры Саргалдай апа ынап берди. Өзүн өзү жооткоткону бир үйдө кампа деп экинчи эшиги болгондорду көрүп жүрбөдү беле. Ошонун эртеси эле чек арадагы эски тамдын экинчи капталында эшик пайда болду. Эми эки өлкөнүн эли бул үйгө бири бирине атаандашпай, бири бирине ыдык көрсөтпөй эңселүү максимун ээн эркин ичип калышты.
Кошумча эшик ачылгандан кийин Саргалдай апа максымын сатып, эки тараптан көбүк жирткен суусундукту тамшанып ичкендер көбөйүп, иш жакшы жүрүшүп жатты. Боркер кемпир паспортун үйүндө калтырып, чек арадан өтө албай калган балалуу келинди экинчи эшигинен өткөрүп койгондон кийин ал эшик чек арадан мыйзамсыз өтүп, аткезчилик кылгандардын жолуна айланып калбадыбы? Куулук шумдугу жок кемпир жашырын өткөндөрдөн түшкөн акча күндө сатылчу максимынан караганда көп экенин көрүп, өзү да билинбей аткезчиликке азгырылып кетти. Анан ошол дүрүстөгүдөй акчаларга караганда бир жаш баланын түйшүккө кирбеген акчаны таштап салышыды кемпирди чочутпады. Кичинекей түйүнчөк үчүн тутамдап акча сунушу деле сооданын кыныгын алган кемпирге шек жаратпады. Кийин бир жолу элтеңдеген ошол баланын артынан коңшу өлкөнүн полицейлери кууп келгенде да аны жамандыкка кыйбады. Баланы кармайбыз деп келгендер кемпирдин бир бөлмөсүнөн экинчисине өтө алышпады. Чек ара алардын өкүмүнө корко койчу кемпирби? Тигилердин алдында карандай калыпта айтып баланы жашырып калды.
Кылмышкер издеген тарап жөн жай калган жок. Кылмышкер изин жашырган эшик зыяндуу деп чечишкенби, эртеси күнү түшкө маал кайдагы бир кишилер келип чек арадагы эски үйдүн экинчи эшигин бейжоопсуз эле кирпич менен тосуп ташташты. Бул кимдин үйү, эмне болгон эшик? Тосуп таштаганга уруксат болобу, болбойбу деп эч кандай маселет курулбады. Саргалдай апа да көрүп билип туруп он чыккан жок. Тетири басып кетти. Кыясыз баштагылар туура эмес эшик ачып ташташканга. Эми андан акылдуулар чыгып кайра ордуна келтирип атышса керек, деди өзүнүн ой тутумунда. Мынча болду, кирпич менен кайра жабылган эшиктин ичи сыртын шыбап коюшса болмок, антишпеди. Эми эшиги жабылган жак өлкөнүн кызматта туруп максимичкилер келгендер кайрадан кошуна чек арачылар менен кол алышып, көз кылышып, чек арадан өтүп эски үйдүн жалгыз эшигинен дам сызып кетип жүрүштү. Кайра келди бая жигит. Караңгы кирип көз байланып калган. Буса мал чек арадагы эски үйдүн эшиги ачык тараптагы өлкөдөн эшигин тосуп таштаган өлкөгө өтүп кетүүсүн өтүндү. Кемпир айтты, азыр баягыдай шуулда өтүп кетчү жагдай жок. Тигил өлкө тараптын эшиги сенин айыңдан жабылып калган. Ошондо деги эмне кылмыш кылдың эле? Бала кытмурун чукту. Эч кандай деле күнөө кылган эмесмин. Жөн эле алар менин товарымды жулуп алгысы келген. Анчалык кызыкчуда эмне товар деген картаң кемпирдин суроосуна бала кымбат товар, аны айтууга болбойт деп койду. Картан кемпир жаш баланы такый бербейинче деп унчукпай калды.
Кыйды бала акчага азгырылган кемпирди көндүрүп терезеден секирип коңшу өлкөгө өтүп кетти. Кармалып калса шор шорпөдөй кайнарын билип тоокелдикке бел байлап кичинекей баштыгы менен көпчүлүктүн арасына сиңип кетти. Эшикти тосуп салса терезеден өтүп жашыруун товарын ташып жаткан баланы кемпир дагы бир жолу артынан кууган полицейлерден сактап калды. Экинчи бөлмөдө жашынган аткезчини чек араны бузуп кирип кармап кетүүгө тигилер батына алышпады. А бирок эртеси чек арадан өтө албай калган полицейлердин башчысы келип чек араны ачып турган бөлмөнүн эшигин бышкан кыш менен бекем бекитип салышты. Эми кемпир өз өлкөсүнө тийиштүү эки бөлмөсүндө гана максимын ачыта алат. Кемпирдин жардамы менен кармалбай калган балага берки жактагы чек арачылар да кастарын тигип калган окшойт. Кемпирдин эски үйүндө жашырынган баладан эмне иш кыларын сурамакчы болду. Коңшу өлкөнүн коопсуз кызматынын башчысы бул үй наркотрасса болуп калган деп атады. Ушул сөз кемпирди сестентти. Дагы кандай бале чыккан? Бирөөгө кылдай жамандыгы жок жаш бала ошондой балекетти ташыйбы? Чек арачылар чек ара болуп турган бөлмөнү бүтөп, кемпирди опузулап кеткенден кийин жашынган баланы алып чыгып, колтугуңда карычаар жылан турат, сен аны туйбай жатасың, деди.
Карычаар жылан дегеним ал сени тозок отуна жетелеп бараткан ыплас иштериң. Сөздүн кыябын эми тапкансып Саргалдай апа чыйрыла түштү. Маани улады. Сени туура жолдон тайып ыплас иштер менен жүргөнүңдөн улам бул үйдүн эки эшиги тең кирпич менен жабылып калды. Мурда киши караган кирген кадимки кутту үйлөрдүн бири эле.
эминтип эшиги жок, төрү жок жер үстүндө көрүстөнгө окшоп калды. Селтетти бала. Анын бет маңдайында ак жоолук салынган, ошол жоолук астында жашырылган чачыгуудай аппак гүлдүү көйнөкчөн кара кемсел сыйдасынына келип мурдатан угуп жүрчү тирүү арбактын дал өзүнө окшош.
Кемпир эскеткен баланы алып алыскы туу арасына бир коктуга келди. Колтукта келген отунун жагып от боюнда опурдал ишке аралашып калган баланын жөн жайын сурады. Көрсө ал бала апасы эки карындашы менен айылдагы жакырчылыктан тажап шаарга келип базарда тачка түртүп жүргөн жеринен шумдарга жолугуп баңгизат ташуучу болуп калган экен. Апасы ашканада идиш жуугуч, шаардан кичине жер алып ошол жерге үй салууну ойлоп кандай да болсо акча табыш үчүн өспүрүм бала опурдал ишке бел байлаптыр. Саргалдай кемпир ал түнү жаңылыш кадам таштаган жаш баланы оң жолго салды. Бул дүйнөдө таза жашоо керектигин, адамдар акчанын кулу болуп бир келген өмүрдү өзгөчө чоң жаңылыштык кетиришерин куулук шумдук менен иши жок балага туюнтту. Эми ал жаңылыш жолго түшкөнүн туят болуш керек.
Карач тетиги айдын ажарын, анын сулуулугун өмүрдүн баркын билген адамдар гана туюшат. Сени айдай сулуу, нурундай тунук өмүр күтүп атат. Сен эми тез эле апаңа бар, бир туугандарыңа бар, бар байлыгың ошол жерде. Бала Саргалдай апаны жылмая карап алды. Аялуу айтар сөзүн ошону менен билдирген болуп өз очогум деп калган чоң шаарды көздөй кадам таштады. А Саргалдай апа жай баракат өз үйүнө кайтып ойлоп келатты. Азыр үйгө жетер менен жана кирпич менен тосулган эки дубалды кулатта тээп, эшигимди кайра эки жагынан тең ачып таштайын. Тигилериң дубалдарды көтөрүп жатканда тим эле жоо бузулбас чеп куруп атканысып чакчаңдашты эле. Көргөм дубалдын кантип көтөрүлгөнүн. Эптеп эле дубал аты кылып будамайлап коюшкан. Жанына барып жөөлүп кетсең эле өзү эле кулаган турбайбы. Эшикти ачып таштагандан кийин батышың да чыгышың да кайра жаап таштайбыз деп көкүтүп келет эмеспи? Ошентип эле көрсүн. Аларың менен өлбөгөн жерде калайын.
Мурдагы заманда чек ара жер талаш жок кезде көбүк черткен максымын сатып, куулук шумдук менен иши жок жашап келеткан Саргалдай апа деле акчанын азгырыгына кирип чек арадан канча кишилерди жашырын өткөрдү. Эми ал анын баарын токтотот. Мурдагысындай чек ара тоскоолуна карабай эки өлкөнүн адамдарына максымын берип, алардын суусунун кандырып акчага азгырылбайт. Анын үйү чек ара деген тоскоолду билбеген дили таза адамдардын башын кошкон ырыскы кут байырлаган жер болот. Чек ара ак эмгегинен баары тапкандардын эч кимден жаап жашырылбаган ачык соодасы, туугандык карым катышы болуш керек. Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски таман кемеси учурдагы кыргыз коому үчүн өзгөчө маанилүү маселеге арналган. Чек ара көйгөйү эгемендик заманды ээрчи келген опурдал маселе. Андан канча адамдар жапа чекти. Бул балекеттүү көйгөй эчен өмүрлөрдү жалп өчүрдү. Мурдагы заманда ойго келбес көйгөйдүн постсоветтик буржуазия калктарын кантип өкчөп жатканы элдин баарына дайын. Жазуучу олуттуу теманын сырт көздөн далда көп кырдуу, көп сырдуу өңүтүн эки муун өкүлүнүн турмуш аркылуу ынанымдуу ачып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски там аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы окуп, көрүп, айрымдарын фото, видеосу менен жана уга аласыз. Ошондой эле орус тилинде таанышам десеңиз, анда биздин орус тилиндеги ruschekit.azattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык социалдык тармактардан, мисалы YouTube-дан биздин теле берүүлөрүбүздү, видео сюжеттерибизди толук көрө аласыз. Андан тышкары Twitter-ден жаңылыктарыбызды окуп, Instagram-дан дагы видео, фото баяндарыбызды көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы азаттык медиа, азаттык KG деген аталышта издеңиз. Ал эми азыр ушул тапта биздин сайтыбызга баш баксаңыз, жаштыгын илимге арнагандар деген аталыштагы Азаттык Плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышын көрө аласыз. Андан тышкары АКШда айтыны ээлеген кыргыздар деген аталыштагы Биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышы дагы жайгаштырылган. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 21-сентябрь ишемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы саясий маектин кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Анын бул жолку чыгарылышынын коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен өткөн аптанын этегиндеги жолугушуусунун мазмуну тараптардын учурдагы коомдук саясий турмуштагы талалуу маселелерге карата көз карашы тууралуу суроолорго жооп берди.
Бул жерде жана мамиле жөнүндө болот. Көп эле айтат да, дос, андан кийин достук мамиле болсо кечирим. Бул жерде кечирим же болсо өз ара жарашуу маселе деп айтыштын өзү натура да. Анткени ортодо жеке мамиле эмес. Өкө нан талашкан жок, өкө тиги эт талашкан жок дегендей.
Ушул маек алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышабыз. Ооганстандын түштүгүндө жол боюнда болгон жардыруудан 2 карапайым тургун мерт кеткенин 21-сентябрда жергиликтүү бийлик билдирди. Кандагар провинциясында жума күнү кечинде болгон кандуу окуядан дагы 5 киши жарадар болгону кабарланды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өз мойнуна албаганы менен Талибан кыймылы бул чөлкөмдө активдүү экени маалым. Ошол эле күнү баш калаа Кабулда 2 жардыруу болгонун полиция билдирди. Талиптер жоопкерчилик алган ал жардырууларда эч ким жабыркаган эмес. Ушул айдын соңунда Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоо отурлай Кошмо Штаттар менен талиптер ортосунда бир нече айдан бери уланып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрү ишке ашпай калгандан бери өлкөдө кандуу чабуулдар күч алды. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашева Азаттыкка Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда мыйзамсыз бошотулганына байланышкан кылмыш иш боюнча комментарий берди. Ал Батукаев түрмөдөн бошогонун ал Кыргызстандан учуп кеткенден кийин гана билгенин кошумчалады.
Мен ал иш боюнча эч кимге эчтеке деп айткан жокмун, андай кылгыла же мындай кылгыла деп айткан жокмун, эчтеке кылган жокмун. Мен төрайым болгон үчүн эле жоопкерчиликке тартылса болбойт го дейм.
Жогорку соттун мурдагы төрайымы Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кайра жанданган кылмыш иши боюнча күч органдарына бир да жолу суракка чакырылбаганын билдирди. Буга чейин Жамашевага иш козголгону тууралуу маалыматтар тараган, муну Ички иштер министрлиги четке какты. Фируза Жамашева 2012-2015 жылдары жогорку соттун төрайымы болуп иштеген, учурда ал жогорку соттун судьясы. Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра жанданган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Египет бийликтерин жарандарын тынч акцияларга чыгуу укуктарын коргоо менен бир күн мурда баш калаа Каирде кармалган демонстранттарды бошотууга чакырды. Жума күнү кечинде жүздөгөн адамдар президент Абдель Фатах Ассисиге каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Өтө сейрек боло турган мындай демонстрациянын катышуучулары 2014 жылы аскердик төңкөрүш аркылуу бийликке келген президенттин кызматтан кетишин талап кылышты. Сиси өлкө башына келгенде оппозициянын миңдей өкүлү кармалып, көбү эркинен ажыратылган. Быйыл апрелде Египеттин конституциясына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президенттин башкаруу мөөнөтү 4 жылдан 6 жылга чейин узартылган. Ошону менен Сисиге 2024 жылга чейин өлкө башында отурууга жол ачылган. Андан соң ал экинчи мөөнөткө ат салыша алат. 16-сентябрь күнү ок атышуу менен коштолгон жаңжалда коопсуз жайларга убактылуу чыгып кеткен Баткен облусунун Максат айылынын тургундары кайра үйлөрүнө барышты. Учурда айылда жана аялдар жана балдар калды, дейт Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев.
Оштон психолог врачтар келген, ошолор менен бирге иштеп, азыр ар бир үйгө кирене кылып жүрөбүз.
Балдар менен аялдар менен сүйлөшүп атабыз.
Балдар, ата энелердин ден соолугун текшерип, аны ошол Оштон келди.
Өкмөт тарабынан келди дейм,
өкмөт тарабынан жөнөткөн да ооба.
деп жооп берди Сапарали Адинаев кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроосуна. Ал Азаттык радиосуна 21-сентябрда билдиргендей, куралдуу жаңжалда Тажикстан менен чек арада бир топ үй толугу менен күйүп кеткен. Мындан сырткары бир топ үйлөрдүн айнектери, чатырлары сынып, айылдын мектеби, ФАП, электр, көмөк чордону жабыркаган. Жаңжал учурунда келтирилген зыяндарды эсептөө үчүн атайын комиссия иштеп жатат. 16-сентябрда кечке маал Баткент облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылардын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун билдирген. Берүүбүз улантабыз. Назарыңызда 2-1 форматындагы саясий маектин кезектеги чыгарылышы. Анын бүгүнкү коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев. Саясатчы президент Сооронбай Жээнбековдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен өткөн аптанын этегинде жолугушуусунун мазмуну жана тараптардын учурдагы коомдук саясий турмуштагы талалуу маселелерге карата көз карашы, окшоштуктар жана айырмачылыктар тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды.
Эмин Урлы, саламатсызбы? Студияңызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, Эмилбек мырза. Сиздер бейформал жолугушууда атасыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тогу эмес, албетте, бирок негизгилер 10-кичи
жолугушту.
12 киши болду, жолугушуп чыктыңыздар. Ар кандай пикирлер айтылып атат эми жолугушуу. Медиада, социалдык тармактарда абдан эле кеңири талкууланып атат. Негизи бул жолугушуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн канагаттандырдыбы? Негизги өзөктүү маселелер кайсылар болду?
Негизи жолугушуу жакшы маанайда өттү, ачык маанай. Эми бул жерде баягы баары бир бирин билген кишилер, ошол эле Сооронбай Шарипович мисалы үчүн 10-жылкы революцияга чейин, 10-жылкы революциядан кийин ошо жетисиндеги убактылуу өкмөттүн биринчи курамы түзүлгөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Кийин Ошто губернатор болуп бияк жакка каттай албаганына байланыштуу баягы убактылуу өкмөттүн ичине катышкан жок. Эми бул азыркы учурда коомду, элди, анан эң башкысы өзүбүздү мына беймаза кылып аткан, кабатыр кылып аткан, ойлонтуп аткан суроолордун баары эле талкууланууда жүрдү.
Негизги темалар эмнелер болду? Өзөктүү темалар деп сиз айтып жатасыз, ошо коомду сиздерди түшөлткөн маселелер кайсылар эле?
Эми негизи эле бул коомдогу реформалардын тагдыры, алардын жылышы бул чоң маселе. Мисалы үчүн ошол эле сот, укук коргоо, укуктук реформа. Ошондой эле мына азыркы учурда эң көйгөй болуп аткан бул тоо-кен жаратылыш байлыктарынын пайдалануусу, коңшу мамлекеттер менен чек ара жана башка маселелердин чечилиши, анан эң башкысы мына мамлекеттин мындан аркы өнүгүп кетишине өбөлгө боло турган мындай ири таасирлүү проектилердин баягы ишке ашышы, жылдырылышы, мына ушунун баары эле талкууланды.
Негизги ушул албетте бул жолугушууда бир тараптардын жалпы бир кызыкчылыктар анан келишпестик жактары дагы болуш керек. Себеби силер жолугушууга чейин Азимбеков Бекназаров башка мүчөлөр, өкмөт мүчөлөрү да айтып атышат, биз азыр убактылуу өкмөт деген бүтүн бир бүтүндүк эч ак миссиясын аткарып бүткөн деп кайчы пикирлер талкууландыбы? Кандай кайчы пикирлер болду?
Эми убактылуу өкмөт бул тарых, чынындачы тарых. Анткени азыр көп эле жүрбөйбүз, бийликти өзүлөрү басып алган жок. Биз ошол жерде бийлик жок вакуум убакта биз жоопкерчиликти алдык. Анын миссиясы ошо 10-жыл менен бүткөн.
Декабрь менен.
Бирок ошо убактылуу өкмөткө мүчө болгон мына 14 кишинин мойнунан ошо кездеги мамлекет үчүн, ошо кездеги өлкөнүн тагдыры үчүн алган жоопкерчиликти ал өмүр бою эч ким алып сала албайт. Анткени ошо жоопкерчилик биздин өзүбүздүн баш менен кошо кетет. Ошон үчүн биз ар бирибиз кандай шарт болсо дагы бул мамлекеттин баягы саясаты, мамлекетте болуп аткан иштерге, мамлекетте мына жакшысыбы, жаманыбы, жаманына мындай реакция берип туруш, жаманы болсо ошону айтып же каршы чыгып туруш, жакшысын колдоп туруш ар бирибиздин милдетибиз да. Ошон үчүн жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн эми саясатка болгон, учурдагы саясатка болгон көз караштары ар кандай. Бирок жалпы бизди бириктирип турган ошо 10-жылдагы 7-апрель түнү өзүбүзгө өзүбүз жүктөп алган жоопкерчилик да.
Сиздер убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары барып, бирок өзүңөр саясий коомдук ишмер катары оюңарды айталы, кеңешибизди берели, кемчиликтерин сындайлы деп бардыңыздар да, туурабы? Ошондо негизги кайсы маселелер боюнча келиштиңиздер, кайсы маселелер сиздердин көбүрөөк жүрөгүңүздөрдү өйүт экен?
азыркы ген байлыктарга болгон мамилени иреттөө боюнча жасалып аткан, жасала турган иштерди мына президент Сооронбай мына кенен айтып берди. Мына ошого карата болуп аткан жанагы мамиле, анан ошонун чечүү жолдору мисалы үчүн мени канагаттандырды. Ал жерде баары негизинен кубатталды бул багыт. Анан жалпы биз баарыбыз бир ошо туура болот, мындай бир жылдырчу деген проектлердин бир бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул боюнча баарыбыз өзүбүздүн пикирибизди айттык. Эми ушул маселе ушунча жыл, бир 20 жылдан бери чөйүлүп кетти. Бул азыр тарых чечүүчү проект, иш. Эгерде биз азыр кечигип калсак, эми биягынан биягына тегерен-тегерен курулуп кете берет. А биз ошондо Кыргызстан такырлы аралча болуп бөлүнүп калабыз. Мына ушул маселени алдыга, бул жерде дагы мына президент өзү жасап аткан иштерди, бул Россия менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын, Кытай менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын, бүгүнкү күнү ошол жана темир жолчулардын, инженерлердин эксперттик топтору Кытай менен да, Россия менен иштеп атканын, буюрса ушу быйыл, бул эмки жылы ушу башталып калат деген үмүт бар экенин айтты. Бул баарыбызды мына колдоого ээ болду. Ал эми мындай маселелер бар, жана конституциялык реформа, бул курултайдын аткаруу комитетинин деңгээлинде жана кол топтолуп түртүлүп, астыга жылдырып, мына жогорку кеңеште турат, 12 000 кол топтолгон ошо конституциялык реформанын мөөнөттөрү, ошонун ички мазмуну деген маселелерди албетте бул жерде бир пикир болушу мүмкүн эмес. Анткени мен билгенден бир топ ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай шашылыш түрдө быйыл же эмки жылкы конституциялык реформага барууга каршы, ал эми Азимбекен Аркылович баш болгон бир топтору жасаш керек деген. Эми бул болсо эми коомдун учурдагы баягы жалпы саясий кыймыл, саясий күчтөрдүн баягы жүрүшүнө жараша чечилчү маселе да. Эгерде коом негизинен ошол жака жылып кетсе, албетте конституциялык реформага барып калыш мүмкүн, же болбосо барбай калсы.
Сиз өзүңүз,
мен өзүм негизи шашылыш түрдө бул реформага барышка мен өзү каршымын. Муну мен ачык эле айтып келатам. Анткени биз эмне үчүн каршы? Мына 16-жылы Атамбаев жөн эле зордуктап конституциялык реформа кылам деп бир болбогон суроолорду менен референдум өткөрдү. Баягы ал баягы өзүм билем, өткөрөм дедим, өткөрөм менен өткөрдү да. Бирок ошол реформага бараткандагы ою такыр башка болчу да. Мына биз азыр ушул конституциянын шартында иштеп коомдук процесстерди башкаруу процесстерин көрүшүбүз керек. Ошондо анан билинет да кем каршы.
Шаймилбек мырза, бирок ошол эле учурда ошо президент менен жолугушуу учурунда дагы коомчулуктун мындай кызыгуусун туудурган жагдайлардын бири катары убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн азыркы саясий мындай туруму, алар басып өткөн окуялар дагы абдан кызыгуу туудуруп жатпайбы? Маселен, ошол эле Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев туш болгон тагдыр. Азыркы учурда Текебаевга карата жогору соттун мурдагы чечимдери жокко чыкканы менен, дале болсо ал тергөөдө күнөөлүү катары сот процесси өтүп жатат. Бул жагынан алганда шектүү катары. Кечирим сурайм. Бирок ошол сыяктуу маселелер кайсы бир деңгээлде жолугушуунун нугун өзгөрткөн жокпу же жолугушууга көлөкө түшүргөн жокпу? Кыска кызыкчылыктардын мындай чегинде сөз болду деп.
Жок, бул жерде мына жолугушууда мен так эле айта алам, ал жерде жеке же мындай топтун кызыкчылыгы жөнүндө бир дагы маселе көтөрүлгөн жок, бир дагы мындай сунуш айтылган жок. Мисалы үчүн биз менен ушундай бол, бизди колдоңуз, же болбосо биз сизди жок. Бул жерде маселе баардык маселе. Мисалы үчүн ошол эле саясий туткундар маселеси аябай катуу коюлду. Мына Талгар Бекев, Бектур Асанов, Кубанч Кадыровдордун аттары айтылды, Садыр Жапаровдун аты, мына ушул
Садыр Жапаровдун дароо ушу сөзүңүз өзүңүз да Жамиля Насирова деген дагы сурап аткан, ушу Садыр Жапаров боюнча сиз сурадыңыз бул маселе.
Жок, ал жерде көтөрүлдү, айтылды и жообун президент берди. Ал киши мына ошол эле Текебаев менен Чотоновдун мисалын деле айтты. Мисалы үчүн ал айтты, мен мына алдың алдында отуруп айтайын, мына ошол эле Текебаевди бошоткула, Чотоновду бошоткула деп бир сөз оозуман чыккан жок. Менин милдети калыс акыйкат чечим чыгарууга саясий шарт түзүү, саясий өбөлгө түзүү. Ал эми соттор өзүлөрү чечиш керек. Мына президент катары мен саясий жагдай түзүүгө толук мына аракет кылып атам. Бирок фамилия аты жөнүн айтып муну карап койгул, муну деп мен бөлүп эч кимди айта албайм деп. Мына ошол эле Бабановду айтты. Мына Бабанов келди, ушу келгенден бери мен мамлекет тарабынан бир куугунтук болду деп эчтик. Ага карата тергөө органдарынын суроолору бар экен, ошого жооп берип атат. жооп берип бүтүп баягы баардык маселе чечилсе ага эч кандай мисалы үчүн баягы азыркы айтканда саясий заказ деген эчтеке жок
экенин айтты. Бул сизди ынандырдыбы? Сиздерди ынандырдыбы? Азыркы саясий шартты, азыркы саясий кырдаалды эске алган.
Негизинен бул маселеге карата мамилеси туура да. Анткени чынын айтканда эле туура айтып атат да, бирөөнүн фамилиясын айтып муну карагыла десе экинчи үчүнчү төртүнчү анан жүзүнчүгө чейин айтыш керек да, туурабы? Айтылбай калганды карабай, айтканды карай баштайт да. Негизинен жалпы акыры жоопкерчилик өзүңөрдө, саясий кысым жок. Баягыдай тиги ак үйдөн кармап моуну чыгарбайсың, моуну чыгарасың деп карап турган киши жок болгону менен бул жерде андан аркы иш сотторду да, соттордун абийиринде. Мына ушул шарт эгер чынында реалдуу түрдө калыптанып калса, анда ошо сот акыйкаттыгы кичинеден болсо да келе баштайт деген ишеним пайда болот да. Но биринчиден мына өзү айтты, мен Чотонов, Текебаевтер жөнүндө бир ооз сотторго айткан да жокмун, тапшырма деп эч ким кайрылган жок дегени, эгерде ошондой чындык болсо, анда бул биз алар чыкканда да айтканбыз, бизде кандайдыр үмүт жаралып атат да, демек ушул баягы соттук укуктук реформанын негизинде бир акыйкаттыкка акыры жете турган бир мүмкүнчүлүк бар окшойт деп.
Атамбаев жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Президент үчүн азыркы эң эле ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен эң жакын саналаш, президенттикке чейин сүрөп берген адамы ушул президент Сооронбай Жээнбековдун убагында камалып атат. Бул албетте Атамбаевдин жакшы саналашын, эгер чын эле дос болгону анык болсо, бул жеңил эмес болсо керек. Бул жагынан алганда баягы Платон менин досум, бирок чындык андан ашыгыраак деген бир маанайды бергенге аракет кылып атат окшойт байкоолорго караганда президент.
Эми бул маселе боюнча өзү айтты, ошо жолугушууда сөз болду да. Эгер ошо Атамбаев биз менен чогуу шерде отурса кандай жакшы болот эле деди. Баарыбыз төрт көз үстүгөл. Анткени баягы мен айткан 10 жылкы жоопкерчилик чогуу алганбыз. Эми сөзү ынанымдуу, анткени айтып атат, мен күттүм, чыдадым, канча сөз айтты мага карата, канча бир иштер болду, жооп кайтарган жокмун. Бирок ошентип келип акыры бир туңгуюкка кептелип калды, мамлекет туңгуюкка кептелип калды. Эми ошол туңгуюктан өзүн өзү кылып, жолду өзү таап, өзүнүн жолун тапты. Мен бул жерде эмне кыла алам деди. Чынын айтканда ошондой да, Атамбаев өзүнүн тагдырын өзү чечти да. Эми бул жерде жана мамиле жөнүндө болот. Көп эле айтат да, дос анан кийин достук мамиле болсо кечирим. Бул жерде кечирим же болсо өз ара жарашуу маселе деп айтыштын өзү натура да. Анткени ортодо жеке мамиле эмес. Экөө нан талашкан жок, экөө тиги эт талашкан жок дегендей, экөөнүн талашы мамлекет, мамлекеттин тагдыры болуп атат да. Атамбаев мамлекетти мисалы үчүн жеке бийлеп мындан ары өзүнүн менчик огородундай пайдаланам дегенине мисалы үчүн азыркы президент ошого каршылык көрсөтүп койду.
Анан Атамбаевдин камалышы менен кайсы бир деңгээлде ошол азыркы президентке карата ачык сын айткандардын, туура эмес кылып жаткан иштерин ачык айткандардын катары азайды, кайсы бир деңгээлде оппозициялык орунда вакуум пайда болду деген да пикирлер айтылып жатат да. Бул жагынан алганда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн пикири кандай экен? Анан эгерде чындыгында эле
оппозиция бар, мисалы үчүн ошол эле Азимбек Анаркулович жанагы курултай кыймылы оппозициялык эле маанайда кыймыл да, туурабы? Бул оппозиция жок деп айтыш кыйын. Башка иш, бул элде айрыкча журналисттердин арасында бир туура эмес пикир бар да. Мисалы үчүн бийлик жөнүндө эгер оппозиция болсоң, бийликтин жакшы иштерин вообще айтпашың керек. Журналисттердин дагы, журналист эмес же болбосо коомдо калыс сөз айтам дегендер эки жагын бирдей айтыш керек. Жакшы иш болсо жакшы, жаман болсо жаман деп айтыш керек. Бул жагынан алганда бүгүнкү күндө бийликтин оппозициясынын базасы абдан кенен, абдан чоң. Илгери оппозиция бир 5-6 эле гезит менен чектелчү, ошо гезитке материал чыгара алсаң чыкчу, чыкпасаң жок да. Бүгүн социалдык сеттерде каалаганын жазасың да. Анын баары эл миңдеп, 10 миң, 100 миң деп окуп атат. Жана жеке эле ютубтагы каналдарды 100 миң деп кишилер көрөт. Ал бул КТРди балким анча киши көрбөшү мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозиция жок деп айтыш кыйын. Бирок жанагындай келишпес оппозиция, мына өлпөрөм деген оппозиция балким жок. А бирок негизинен оппозициялык маанай коомдо абдан катуу күч. Бул факт.
Президент ошону маанай кандай экен? Жалпысынан ошол өзүнө карата сын пикирлер айткандар боюнча, же болсо альтернативалуу пикир айткандар боюнча.
Мен бир нерсе мындай менин байкоомдо, менин баамым, башка кишилер менен мен пикир алышкан жокмун. Менин баамымда реалдуу ситуацияны мындай сергек эле баамдайт. Көз карашы сергек, мындай байкап билип тургандай. Бирок бир нерсени өзү айтты, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк аз. Мамлекет мүмкүнчүлүгү аз, бюджеттик мүмкүнчүлүгү аз, каражат мүмкүнчүлүгү аз. Ал эми жанагындай жөнөкөй кредит, мына мисалы үчүн Атамбаев мактанып атпы, мына жолго кредит алдым депчи, мына коммерческий кредит да болчу. Мындай кредиттер дүйнөдө толтура. Мындан ары карай кредитти, мисалы үчүн эми 23 жылы мен президенттен кетебиз, алып туруп азыр жакшы көрүнүп бир топ нерсени жасап сала берели десе алып койсо деле болот. Бирок 24-25 жылдардан ары карай ким төлөйт аны? Кайсы акчадан төлөйт? Бул чоң маселе, чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн бул жерде бүгүнкү күндө жанагындай бир чоң проектилерди баштап чоң иш жасоо кыйынчылык. Ошон үчүн бул жерде негизги күч азыр мына өкмөт. Өкмөттүн иши, өкмөттүн бюджетти аткарышы, анан өкмөттүн ишинин ачык айкындыгы бул жагы абдан чоң маселе. Бул боюнча айтылды. Өкмөттүн иши боюнча нааразычылык коомдо чоң экенин эми өзү деле көрүп турат.
А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн аксап атабыз биз?
Эми бул тереңирээк маселе го. Анткени бул кадрлар менен системдүү түрдө такай иштөө маселеси абдан кыйын болуп калды да азыр. Анткени бул парламентти шайлоо, парламентте коалициянын улам урап кулам келиши, анан ошо парламентте жана башкаруу коалицияга кирген партиялардын жетекчилеринин жоопкерсиздиги да көбүнчө кандай алар кадрдын баягы ошол ишти тартып кетерин карабай эле жок, бул орун биздин партия, ким болсо да ошо биздин партиядан коебуз деп койдуруп жылдырганынан кетип атат да.
Бул өзү системалык өксүк эмеспи? Аны кантип
ойлойсуз? Айрымдар ошону айтып жатышпайбы?
Менин оюмча бул негизи системалык өксүк, бирок бул мезгилдин мезгил да ушундай. Бул этаптан да менин оюмча да биз өтүшүбүз керек. Мындан далай мамлекеттер өткөн, көп эле мамлекеттин баары ошондойдон өткөн. Анан акырында келип жана партиялык жоопкерчиликтер, жеке саясий жоопкерчиликтен келет. Эми кыргызда жоопкерчилик жок да. Мына бүгүн эле мына ууру болуп баягы аткан киши эртеси эле улуттук баатыр болуп чыга келип атпайбы? Коомдук пикир бизде калыптанган эмес. Анын үстүнө коомдун өзүнүн бул жанагындай бир тазалыкты, абийир, анан кийин уят деген нерсени кабыл алуусу дагы кандай айтса болот, жана трансформацияланганда бул ачык эле ачышыбыз керек. Мисалы үчүн айылдарга барсаң ким сыйлуу? Колунда акчасы бар киши сыйлуу.
Коомчулукта сиз өзүңүз социалдык тармактарда да өтө активдүүсүз. Массалык маалымат каражаттарында сиз белгилеп өткөндөй бажы тармагындагы ири коррупциялык схемалар боюнча абдан көп пикирлер айтылып келатат. Журналисттик иликтөөлөр чыкты. Бирок ага карата ошо президенттик аппарат, анын айланасындагы адамдардын чечим кабыл албай чара көрбөй жаткандыгы кайсы бир деңгээлде мындай сын пикирди жаратып жаткандай да. Анан бул жагынан алганда сиздин көз карашыңыз кандай? Маселен,
бул маселени мындай
айрымдар президентке жакындатып айтып жүрүшөт ошол адамдарды.
Мына президент айтты, бул бажы тармагындагы тартип буюрса ушу бир жыл ичинде толук камсыз болот деп. Анткени бүгүнкү күндө ушу бир эки бажы пост эле калды дейт. Калганынын баары жана сканерлер коюлат машинелерге, анан кийин жана онлайн көзөмөлчү. Мына ал ошол бийлик бажынын жетекчилери эмес, каалаган киши бажыда болуп аткан процесс, өтүп аткан машинелерди онлайн режимде өзү мониторинг этип, өзү карап тургандай система кирет. Бул толук иштелип чыкты деди. Эми буга
ырдандыңызбы?
Жок, эми ал убакыт эле да. Мына быйыл жасап атабыз, 2-3 ай, 4-5 ай, эмки жылда кирип калат. Эмки жылы кирбей калсаң сурайбыз да. Мына былтыр айттыңыз эле өзүңүз, бажылардагы мындай ачыктык камсыз болот деп. Мына ошол система иштеп атабы, жокпу деп. Эми мына азыр коомчулуктун баары угат, анын баары эле сурайт да. Ал эми бажыда чынын айтканда бул ошол эле Райым Атыраевдин маселеси негизи кызыл кулактык маселе да. Кызыл кулактык маселе. Муну ачык эле айтыш керек. Анткени мына Сапар Исаков 17 жылы бошотуп атканда ишеним кеткенине байланыштуу деп кетирип атат. Аны коррупция же урдады деп кетирген жок да.
Бирок коомчулуктун ушул Матраимовдун системасы деген нерсе
Эге өзүңүз сынанасызбы?
Ар бир убакыттын өзүнүн матрайым бар да. Мына илгери кошелек деген, керексиз иш деген, анан кошелек деген болгон, анан ошентип ар бир мезгил, ар бир президенттин өзүнүн матрайымы же болсо кошелеги болуп атпайбы? Бул системаны жанагы түп тамырынан бери талкалоочу бир эле нерсе, мына азыр президент айтып аткан жана онлайн ачыктык киргизүү. Ар бир машине жанагы чоң рентген сканерлерди коюп, өтүп аткан товар, өткөн товар, товардын киргенден баштап чыкканга чейинкисинин баары жана электрондук форматка өтсө, менин оюмча көп маселе өзүнөн өзү. Көбүнчө эмнеде оозекиликтен кетип атат да. Оозеки машинаны көрдүң канча жүк бар? 35 тонна, эми 15 тонна жазып коюлду, анда калганы бир ушуда болуп атат.
Мына сиз айтып өтпөңүз, убактылуу өкмөт өзүнүн миссиясын мыйзамдык талаада аткарды. Ал тарап кетти. Бирок тарых алдындагы миссия анын мүчөлөрүнүн мойнунда дале болсо турат депчи. Ошо апрель революциясынын максатына жетип, парламентаризмди толугу менен Кыргызстанга орнотуу жаатындачы. Анан бул жагынан алганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата сын айтып келип жатпайсыздарбы? Биздин революциянын максаттарын сатты депчи. Анан Сооронбай Жээнбеков азырынча сиздерди ынандырып, кайсы бир деңгээлде убадалары сиздерди ынандырып жатат деп жатасыздар. Эгер андан тая турган болсо, саясий кызыкчылыкка, кайсы бир шартка карабастан сын айтууга даярбы?
Жок, убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү айта алат. Ал буга чейин деле айтып келген, айта алат. Анткени ошол эле Атамбаевдин өзүнө деле айттык да, сен конституциялык реформа менен узурпация баратасың, токто дегенди биз айттык да биринчи. Биринчи биз айтып
чыктык. 2016
август. Башка ким айтты ал кезде? Биз айтып чыктык, анан кийин коом айта баштады.
Ишеним кредит азыркы президентке берилген. Албетте сиз өзүңүз айткандай сүт көзүн көзгөн айран дурда ишет болгон коом болдук.
Эки жыл өтүп кетти, эми бир жылдан кийин бүттү. Суроо такыр башкача, сөз такыр башкача болот. Анткени реалдуу түрдө чоң чоң иш жасай турган, белсенип кирише турган мезгил эми тилекке каршы 2 жыл жаңжал тарш менен өтүп кетти да. Бул дагы көп күчтү алды, көп энергияны алды, көп нервти алды, эми бул оңой болгон жок да. Могу баягы жаңы менен эскинин тиреши келип мына азыркыга чейин бүтө элек да. Мына ошо менен 2 жыл чынын айтканда куру кетти. Мына эми бир жыл, андан ары үч эле жыл калат. Эмки парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен президентке карата суроо, президентке карата талаптар түйүнөн өзгөрөт. Ошон үчүн бул жерден бүгүнкү президент сөзсүз тыянак чыгарыш керек.
Президенттин дагы бир милдети катары коомду, өлкө жарандарын консолидациялоо деп айтып келе жатпайбызбы? Саясий көз карашына карабай, кайсы бир башка көз караштарына карабайчы, бүгүнкү күндө бийлик ушул маселени канчалык деңгээлде аткарып жатат?
Бул биздин азыркы мамлекетте эң чоң өксүк ушу болуп турат да, эң чоң өксүк. Анткени конституцияда президенттин ыйгарым укугунда так эле жазылып турат: президент бийлик менен элдин биримдигин көрсөткүчү. Ошол биримдикти ишке ашырып туруучу кызмат адамы президент. Мына бүгүн ошо бийлик менен элдин ажырымы чоң, бийликке карата элдин ишеними жок. Муну ачык эле айтыш керек, эл ишенбейт бийликке. Ушундай шартта президенттик институт катары ошол механизмди иштеп чыгып киргизүү аракети жок бүгүнчү. Ошондой аракеттер жасалган же ошондой институт, ошондой нерсе көрүнгөн жок да бүгүнчү. Бул абдан чоң маселе. Бул эми мамлекеттик деңгээлде, коомдук деңгээлде баарыбыз биригип чеччү нерсе. Мына ушул жакта коом бир топ кадам жасады да. Мына канча жылдан бери жана элдик курултайлар институтун келип атат. Жанагы эл менен бийликти биримдигин камсыз кылуучу, элдин бийликке болгон көзөмөлүн камсыз кылуучу механизм катары бул элдик курултайга менин оюмча мындай баягы эле курултайды айтып атат, кайра баягына эле көтөрүп атат дебей, бул президент тарабынан, өкмөт, жогорку кеңеш тарабынан мындай өтө тыкан эмес, терең мамиле болуш керек да. Бул дың жери болду.
Парламенттик шайлоомуна аз убакыт калды да, азыр бардык тараптар, бардык саясатчылар аракет кылып атат да. Сиз ошолордун ичинде барсызбы?
Бүгүнкү күндө жок. Шайлоо деген азыркы шартта бул такыр башка оюн да, бул акча оюну.
Кыргызстандын бүгүнкү мисалында мамлекетке канчалык ошол кыянаттык кылат же стол келчиликтерди алып келет? Ушул акча оюну парламентке кирип жаткан.
Бул маселе коомдогу саясий маданият маселесине келип такалат. Ошо саясатка карата мамилебиз ошо деңгээлге чыкмайын. Менин оюмча ушул дагы бир эки шайлоо ошого чейин кетип калышыбыз мүмкүн да.
Сиздин партияңыз эмне иш кылып атат ошондо?
Азыр биз эми мындай илимий айтканда консервациядабыз. Партия кармаштын өзү чоң акча.
Бирок партияңызды тура берсин деп атасыздар, туурабы?
Пока партия жок, ал партиянын идеясы бар да. Идеясы жашап атат, идеясын пропаганда кылып атабыз. Биз улутчул демократия деп 2005 түзгөнбүз. Азыр мамлекеттердин баары улутчулдукка өтүп атышат. Ар ким өз мамлекет үчүн, өз эл үчүн дегенчи.
Байлыгыңыз барбы деген суроону биз адатта ушул байек тештериңиздин баарына берип келе жатабыз. Сизге да беришибиз керек болот.
Декларацияны ачык баарына.
Менде декларацияда эмне жазса ошонун баары андан артык эчтеке
жок. Эмне жазылган
декларация? Бирок мен эми үй бар, машине бар дегенде ушундай эле. Бул Акипресс жасаган эң бай адамдардын 200-үнчү тизмесине кирем. Ошого эле өзүмчө коом коюп койчурам.
А бул чындыкка дал келеби?
Жок.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү саясатчы Эмилбек Каптагаев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ага кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов суроолорду узатышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.